бібліятэцы свабоды 21 стагоддзя выйшла чарговая кніга «Нечакана скарына» Сергея Абламейкі. Кніга складаецца з культуралагічнага эсэ ў 25 частках і аўтарскіх інтэрв'ю з беларускімі і замежнымі навукоўцамі пра новыя знаходкі ў скараназнаўстве. Кнігу можна замовіць праз наш сайт на адрасе свабода.орг. А зараз фрагменты кнігі. Чытае Сергей Абламейка.
А цяпер звернемся да пытання, ці ўсю біблію скарына пераклаў. Гісторыкі ведаюць, што друкаваныя выданні ў 16 стагоддзі прадаваліся вельмі доўга, часам на гэта ішлі гады і нават дзесяцігоддзі. Тым не менш, раней ці пазней наступаў час, калі ўвесь тыраж разыходзіўся, і тады кнігі пачыналі перапісваць. Так сталася і з бібліяй скарыны. Першую з вядомых нам сёння рукапісную копію скарынаўскага выдання псалтыра 1517 году у 1543 годзе стварыў нехта Парфен, які жыў у пінскім і кобрынскім староствах. Пасля за справу ўзяліся іншыя перапісчыкі, і ў другой палове 16 стагоддзя, а таксама ў 17 стагоддзі такіх копіяў з'явіліся дзясяткі. Многія з іх дайшлі да нашага часу, але некаторыя асабліва адметныя сваім зместам. У пачатку 19 стагоддзя холмскі уніяцкі біскуп Фердынанд Ціханоўскі, які паходзіў з Сямятычаў на Беласточчыне, знайшоў рукапісную біблію 1569 году. Пазней ён падараваў яе бібліятэцы Варшаўскага універсітэту. З тэксту вынікала, што рукапіс гэты быў створаны ў заходнеўкраінскім горадзе Тэрнопалі перапісчыкам Луком, які акуратна перанёс на паперу друкаваныя кнігі праскай біблії скарыны. Пра рукапісную біблію 1569 году пісалі некалькі навукоўцаў 19 стагоддзя, у тым ліку Самуэль Лінде, Яахім Лелевель і Пятро Ўладзімераў. Менавіта Ўладзімераў яе падрабязна апісаў і апублікаваў гэтае апісанне ў 1894 годзе. Сенсацыйнай асаблівасцю біблії Лукі з Тэрнополю было тое, што яна ўтрымлівала кнігі старога запаведу, якіх сярод вядомых нам праскіх выданняў скарыны не было. Гэта дзве кнігі паралипаменан, або летапісаў, чатыры кнігі Эздры і кніга Тобіі. Біблія 1569 году захоўвалася ў Варшаве ў бібліятэцы Красінскіх і загінула ў 1944 годзе ў пажары падчас Варшаўскага паўстання разам з іншымі каштоўнымі рарытэтамі гэтага кнігазбору. Яшчэ адзін незвычайны варыянт рукапіснай біблії ў перакладах скарыны з яго прадмовамі да 19 стагоддзя захоўваўся ў бібліятэцы Львоўскага базыліянскага манастыра Святога Ануфрыя, дзе, дарэчы, пахаваны расійскі і ўкраінскі першадрукар беларус Ян Федаровіч Іван Фёдараў. У рукапісе некалькі разоў рукой перапісчыка адзначаецца, што манускрыпт створаны Дмітром з Зінкава у тым самым манастыры Святога Ануфрыя ў 1575 годзе. Незвычайным гэты рукапіс можна лічыць таму, што і ў ім прысутнічаюць біблійныя кнігі ў перакладзе скарыны, якія ў друкаваным выглядзе да нас не дайшлі. Гэта быў велізарны фаліянт на 741 старонку вялікага фармату. У 1843 годзе львоўскі краязнавец русафіл Дзяніс Зубрыцкі падзяліў фаліянт амаль напалам і пераправіў другую яго частку ў Маскву у кнігазбор вядомага навукоўца прафесара Маскоўскага універсітэту Міхаіла Пагодзіна. Цяпер гэтая частка рукапісу захоўваецца ў расейскай нацыянальнай бібліятэцы ў Санкт-Пецярбургу, а пачатак рукапісу ў львоўскай навуковай бібліятэцы імя Васіля Стэфаніка. Сярод біблійных кніг у львоўскай частцы прысутнічаюць невядомыя ў друкаваным выглядзе дзве кнігі летапісаў, якія яшчэ маюць агульную назву паралипаменан, а ў пецярбургскім кавалку ёсць кнігі Эстры, Тобіі, Макабеяў і 16 кніг прарокаў, якія ў друкаваным выглядзе да нас не дайшлі. Яны, вядома, маглі і не выйсці друкам, але ў гэтым выпадку цяжка было б патлумачыць, як, з якой крыніцы на тэрыторыі сучасных Беларусі, Украіны і Польшчы ў 16-17 стагоддзях ствараліся рукапісныя спісы скарынаўскай біблії, ды яшчэ з ягонымі прадмовамі. Адпаведна, перад наступнымі пакаленнямі навукоўцаў паўстае новы выклік адшукаць невядомыя пакуль кнігі першай беларускай друкаванай біблії. Рукапісныя варыянты скарынаўскіх перакладаў дапамагаюць нам адказаць і на пытанне, ці ўвесь стары запавет скарына пераклаў. Адказ відавочны. Так, увесь. І пра гэта, дарэчы, некалькі разоў напісаў сам першадрукар. У прадмове да плачу Яремії ён коротка расказаў пра гэтага прарока і дадаў. А том Шырей напісал ісьмі в предысловіі сваём на кнігі прарочаства яго. Але кніга Яремії ў Празе друкам не выходзіла, няма яе і ў вядомых сёння рукапісных копіях скарынавай біблії. Яшчэ больш канкрэтна пра гэта Скарына напісаў у сваёй прадмове да першай кнігі царстваў. Пералічыўшы ўсе кнігі старога запавету, у тым ліку і тыя, што да нас у друкаваным выглядзе не дайшлі, Паралипоменан, Эздры, Тобіі і іншыя, Скарына заяўляе, «А сіх усіх кнігах мною на рускі язык нова вылажаных і а іменах іх шырей в предісловіі ад мяне на кожны раздзел непаложаных выпісана знайдзешы». Тут ён дакладна піша пра ўсе кнігі старога запаведу і пра свае прадмовы да кожнай з іх. У таго, хто цікавіцца гісторыяй беларускай культуры, можа паўстаць пытанне, ці не спрабаваў Скарына перакласці і новы запавет – Евангелле. Дакладных звестак на гэты конт у гісторыкаў няма, але і без такіх звестак можна рабіць даволі абгрунтаваныя высновы. Францішак Скарына быў чалавекам буйнога маштабу, буйных магчымасцяў і буйнога плёну. Няма сумнення, што, беручыся за пераклад Біблії, ён планаваў перакласці яе ўсю. Пра гэта ён паведаміў нам сам, калі назваў прадмову да кнігі «Быцця» наступным чынам. Прэдсловіе доктара Францыска Скарыны з Полацка ва ўсю Біблію рускага языка. У гэтым тэксце ён коротка апісаў змест кніг старога і новага запавета, якія збіраўся выдаць у сваім перакладзе, і закончыў яго наступным чынам. Цытую. «А так і маце первую часть Біблії висловіну. Другая пак часть Біблії є же єс новий закон, спасіцельний, суть кнігі чотирьох евангелістов, ілі святое благовіствування Матвія, Марка, Луки і Іоанна. Затим Павел апостол, потом діяння апостольская, потом святий Яков, Петр, Іоанн, Іуда, седм соборних посланий, на конці Біблії апокаліпсія. А сих кніг книгах всея Библии, подле малости розуму моего, разделы украдце положих. А в чим бы вся омылил, разумнейшее поправьте, прошу вас для Бога и для посполитого доброго. Конец предсловию всея Библии». Ягоных перакладаў Евангелія пакуль ніхто не бачыў. У сакавіку 1525 году ў Вільні выйшаў апостол Скарыны, які складаўся з апостальскіх дзеяў і апостальскіх пасланняў, выдадзеных як і псалтыр на царкоўна-славянскай мове. І вось яшчэ цікавая дэталь, якая можа распаліць фантазію любога аматара даўніны. Рукапісы, пра якія тут ішла гаворка, як і ўсе астатнія тагачасныя помнікі пісьменства, за стагоддзі свайго існавання не раз дзялілі на часткі, падшывалі ў новыя пераплёты, на іх палях пісалі каментары, іх дапісвалі, размалёўвалі, кралі, прадавалі, гублялі і знаходзілі. Рэдкі які з іх дайшоў да нас у поўным камплекце, з пачаткам і канцом. Гэтак сталася і з рукапісам 1569 года, які быў знойдзены ў пачатку 19 стагоддзя уніяцкім біскупам Фердынандам Ціхановскім. Гэтая рукапісная біблія таксама не была камплектнаю. Яна складалася з некалькіх дзясяткаў кніг старога запавету. Але затое яна мела тытульны аркуш, на якім было напісана, што рукапіс складаецца як з кніг старога, так і новага запаветаў. Гэта не абавязкова азначае, што той страчаны новы запавет быў перакладам Францішка Скарыны. Але хто ведае? Можа, некалі будуць знойдзеныя новыя тэксты Скарыны, якія дапамогуць нам лепш ацаніць абсяг яго перакладчыцкага і выдавецкага подзвігу. А зараз пра тое, як Скарына перамог у дыспуце Парацельса. Каб зразумець, чым у 20-е гады 16-го стагоддзя Вільня прывабіла славутага ў будучыні прафесара медыцыны Базельскага ўніверсітэту Філіпа Аурэола Тэафраста Бамбаста фон Гогенгайма, больш вядомага як Парацельс, трэба зразумець, якой у часы Скарыны была сталіца Вялікага княства Літоўскага. Горад быў падзелены на рускую і літоўскую паловы. Руская, або на сучаснай мове беларуская, займала ўсходнюю частку і была ў два разы большая за літоўскую, дзе жылі літоўцы і палякі. У горадзе было 7 цэркваў рымскага закону і 14 цэркваў грэцкага закону. Дзве траціны насельніцтва гораду складалі беларусы. Горадам кіравала рада ў складзе 24 радцаў і 12 бурмістраў. Магдэбургскае права было нададзена абодвум законам, таму адна палова радцаў і бурмістраў заўсёды належала да царквы рымскага закону, а другая да царквы грэцкага закону. На практыцы горадам кіраваў магістрат, у які ўваходзілі два бурмістры і 4 радцы. Склад магістрату мяняўся штогод. Судовая ўлада належала лаве, якой кіраваў пажыццёва абіраны войт. Самыя важныя пытанні, напрыклад, завядзенне новых падаткаў, вырашаліся на агульным сходзе паспольства. У горадзе былі верхні і ніжні замкі, палац каралевы, нямецкі і маскоўскі дамы для купцоў, палацы членаў паноў рады і іншых магнатаў Вялікага княства Літоўскага. Галоўнай вуліцай была замкавая, якая пераходзіла ў вялікую. На поўдні, захадзе і поўначы, дзе не было ракі, горад атачала мураваная сцяна з 4 вежамі брамамі – Вілейскай, Троцкай, Рудніцкай і Вострай або Медніцкай. Троху пазней сцяну працягнулі і па беразе Вілейкі, пабудаваўшы 5 браму – Спасскую. У горадзе існавала 20 рамесніцкіх цэхаў. У Вільні жыў Скарынаў брат Іван, які быў нашмат старэйшы за Францішка. Яшчэ ў іх было 2 сястры. Вільня ў 20-е гады 16-го стагоддзя была перадавым у медычным сэнсе горадам. У тыя часы ў сталіцы Вялікага княства Літоўскага працаваў выдатны беларускі лекар, доктар медыцыны і свабодных навук Марцін Душнік. Ён заснаваў першую ў Вільні бальніцу, шпіталь Святой Марыі Магдалены, які месціўся ў спецыяльна пабудаваным для гэтага будынку пад замкавай гарой. Агулам у той час у Вільні жыло 5 дактароў медыцыны. Гэта Францішак Скарына, Марцін Душнік, Мендель Франк, Ян Валентус і доктар Томас. Прафесар Неміроўскі сцвярджае, што ніводзін з тагачасных польскіх, чэшскіх або нямецкіх гарадоў не мог пахваліцца такой колькасцю дактароў медыцыны, якія б там жылі ў адзін час. З гэтага робіцца зразумелым, чаму Вільня вабіла і іншых славутых медыкаў. Тады былі папулярныя дыспуты паміж навукоўцамі. Выдатны беларускі гісторык Валянцін Грыцкевіч першы ў 80-е гады мінулага стагоддзя звярнуў увагу на той факт, што якраз у часы жыцця Скарыны ў Вільні туды наведаўся і Парацельс. Гэта адбылося паміж 1520 і 1525 гадамі. Парацельс падарожнічаў па многіх гарадах Еўропы. Ён быў рэфарматарам медыцыны і актыўна заклікаў навуковую супольнасць адмаўляцца ад старых догмаў. У канцы жыцця Парацельс напісаў мемуары, у якіх ёсць аповед і пра яго падарожжа ў Літву. Там Парацельс прызнаецца, што падчас дыспуту ў Вільні з мясцовымі дактарамі медыцыны ён пацярпеў знішчальную паразу і быў выгнаны з гораду. Дык вось Валянцін Грыцкевіч, а ўслед за ім і Яўген Неміроўскі лічыць, што Скарына не мог не браць удзелу ў тым дыспуце, бо наш асветнік, як і іншыя дактары медыцыны, уваходзіў у гуманістычны гурток пры віленскай курыі, якім кіраваў біскуп Ян. Толькі з імі і мог спрачацца ў Вільні Парацельс.